Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u druhé části přednášky pana profesora Oldřicha Reinuše, kterou měl v Plzni v létě roku 2017 a jejíž název zní Klíčové faktory úpadku světové ekonomiky 2017. Já vám přeji příjemný poslech a doufám, že pro vás i tato druhá část přednášky bude stejně užitečná, jako byla podle poslechovosti ta první. Hezký večer a příjemný poslech.
Tak, přecházím dál. Toto je Fischerova rovnice směny. Toto je ještě poslední věc, kterou vám chci strašně ukázat. To je hrozně důležitá. Podívejte se. M je množství peněz v oběhu. V je rychlost obratu peněz. P je cenová hladina, neboli, ježišmarad, to utíká ten čas, to je hrozný. Jsem se rozfufroval dneska. Cenová hladina, neboli cenový index. A T je fyzický oběh transakcí. A toto je základní rovnice, která vlastně řeší problém kvantitativní teorie peněz, neboli tištění peněz v ekonomice. Ano. Když se na to podíváte, říkají V, ano, když nám neroste cenová hladina, takže prosím vás, pěkně, teď jde o další věc. Fyzický oběh transakcí je pořád stejný, tak tím pádem, když množství peněz v oběhu se tisklo další a další, tak je jediná možnost, že to V nám klesá, je to tak? Jinak by ta inflace musela automaticky nastat. Tak já jsem nad tím hodin dlouho přemýšlel a teď vám to vysvětlím, jak to vlastně ve skutečnosti je. Podívejte se na to. Navazuje to na moje konzultace z makroekonomii a tak dále, na to upozorňuji, ale chci vás upozornit na to. Toto, tady ta cenová hladina je nasazena na spotřební koš. A spotřební koš to je to, co se vyrobí a potom se spotřebuje. Je to jasný? Co znamená, když pan kolega dneska večer po mé přednášce si dá flašku rumu, tak on vypije a ekonomice to pomůže. Ano, to je pravda. Ano, to můžete udělat všichni. Já myslím, že ono to bude asi dneska velké tady v Plzni večer. Nicméně upozorňuji na druhou věc. Jestliže dám peníze do oběhu, jestliže centrální banka vytiskne nové peníze a půjčí to přes ty banky vládě, tak té vládě to pomůže. Ta vláda, já nevím, postaví novou dálnici, zaplatí úředníky, já nevím něco, a ono se to všechno v té ekonomice rozjede. Ale tady pan situovaný kolega, tedy jediný miliardář, který mezi vámi dneska sedí, ano, on, prosím vás pěkně, on, jak bych to řekl, co on má vlastně koupit? Teď jemu ty peníze se chrlí prostě, on mu přicházejí úroky z obligací, já nevím, on má fabriky, akcie, dividendy, já nevím co, on už neví, co s těmi penězi má dělat, tak on to cpe do cenných papírů. A jestliže on už ty akcie má, to znamená, on už nejde na primární trh, paní kolegyně potřebuje koupit akcie, tak to koupí na burze. To je sekundární trh, on je prodá. No jo, ty peníze jdou, sice se hejbají v té, ale to není v té ekonomice, to není v té rovnici. To pouze majitel té akcie se stala paní kolegyně místo tady tohoto gentlemana, ano. Co znamená, v Americe se prodá na New York Stock Exchange za jeden asi 5 miliard kusů akcí, vedle toho jede Nasdaq, vedle toho jede Amex a tak dále, nebudu to rozebírat. Ale to jsou všechno transakce, které už nic neřeší. Co znamená, všechno se najednou dostává do těch cenných papírů a ty cenné papíry se přidávají jenom mezi majiteli a protože to všechno roste a protože všichni nakupují akcie a protože centrální banky a obchodní banky a všichni nakupují akcie, tak akcie rostou a miliardáři nám rostou jak houby po dešti. Ano, až přijde krize, oni schudnou zase, ale to je otázka další. A teď se podívejte na to, ekonomové říkají, v čem je problém? No problém je v tom, že nám neroste produktivita práce. Jestli, ano, jo, to je sice hezké. Jenomže produkt to není ten problém. Proč nám neroste produktivita práce? Já to vždycky musím říct takto. Kdybych byl jenom ekonomem, což já jsem jenom ekonomem, tak bych došel sem a řekl bych, to, co se píše na internetu, na YouTube a všude možně, ano, neroste nám produktivita práce, proto je to špatné. ale už se nikdo nezamyslí na tom, proč ta produktivita práce neroste. Podívejte se opět na mého miliardáře tady. On, prosím vás, pěkně má 4 letadla, on má 4 lodě, má vlastní letiště, má vlastní přístav, milenek má kolik chce, ale tam tím možná něco spotřebují, to je možná něco jiného. Ale druhá věc je ta, on má, prosím vás, samý cenné papíry a on už nechce další loď, on už nechce další letadlo, on už nechce další auto, teď jich má 60 v garáži. To znamená, co on s těmi penězi má dělat? To znamená, a tady ti 4 hladoví v první řadě bydlí v kontejneru a nemají na chleba, což je problém. To znamená, kdyby ty peníze se dostaly k ním, oni to utratí. Oni by si koupili chleba, pekárna by začala růst, pekárna by a tak dále. Takže toto je ono. Ty nůžky mezi těmi bohatými a chudými, jak čtete v tisku, se šíleným způsobem rozevírají. Takže tím pádem vlastně těch miliardářů je neustále více a více a více a stále více těch vytisknutých peněz opouští tady tuto rovnici, protože to nemá nic společného s reálnou ekonomikou. To znamená, když tedy ti chudí nemůžou utrácet, a oni by utráceli rádi, paní kolegyně, tak tím pádem, prosím vás pěkně, podniky nemají poptávku. Jestliže podniky nemají poptávku, tak podniky nemají odbyt. Jestliže podniky nemají odbyt, prosím vás pěkně, tak proč by vůbec investovali? Investuju tehdy, když nestačím uspokojit, jak se říká, pro tohleto poptávku po svým zboží a službách, takže ty podniky tolik neinvestují. Ty podniky neinvestují, proto zase jiné podniky nemají poptávku po výrobních strojích, zařízeních a tak dále. No a tím pádem to dojde až tady k tomuto. To znamená, já chci upozornit, ale toto už je mezioborová záležitost. Tady je pan doktor sociolog, že jsme se bavili o přestávce a tak dále. Jsou to problémy sociologické, politické, psychologické, etické, morální a tak dále. Není toto problém ekonomický. Ekonomický problém toto není. Je to v těch rozvíjejících se nůžkách, jak jsem teď četl, já nevím ty procenta, že je tolik a tolik lidí ovládá tolik a tolik procent majetku na světě, ono na tom něco bude, i když ta čísla můžou být třeba trošku, jak se říká, uhozená, ale v každém případě toto je ten základní problém, ano? Tak, jdeme dál. Proč musí nastat, kdy přijde, jak bude vypadat příští globální krize? Tak prosím vás pěkně, Bader řekl, že čím vyšší je státní dluh, tím vyšší bude v budoucnu znehodnocení úspor a soukromého majetku a nekryté papírové peníze jsou tím nejdokonalejším nástrojem vykořisťování, jaký kdy vládcové vynalezli. To je velice krásný citát. Já tvrdím, že je-li potlačeno tržní fungování úrokových sazeb, nemůže fungovat hospodářský cyklus a nefunguje-li princip hospodářského cyklu, nemůže docházet k periodické očistě ekonomického systému a tudíž nemůže fungovat ani tržní ekonomika, bez čehož nemůže být fungování ekonomiky efektivní. Ano? Já jsem, když jsem dělal plánovače v koncernu Škoda Plzeň, tak dokonale to nebylo, to vím. Ale druhá věc je ta, dneska ta tržní ekonomika nefunguje úplně z jiných důvodů, ještě z daleko horších. A nevidím nějak moc velké nikde možnost řešení. Chris Martenson řekl, co dokázali centrální banky tím, že zaplavili trhy levnými penězi. Vytvořili největší příjmové rozdíly v dějinách, přefoukli finanční aktiva a vytvořili podmínky pro agresivní finanční inženýrství, ze kterého mají prospěch pouze ti, kteří jsou tím 1% nejbohatších. To je nový citát, který jsem vám tam vložil. Bill Gross řekl, že centrální banky změnily investování v kasino a podkopávají samotné zásady kapitalismu. A Martenson ještě řekl, víra ve všemohoucnost centrálních bank eroduje každým dnem a je stále více jasné, že politika monetárního uvolňování, tisk peněz a norových a záporných úrokových sazeb pouze posloužila k odsouvání problému, jež už dále odsunout nejdou. Jakmile se vytratí iluze toho, že centrální banky mají kontrolu nad systémem, finanční trhy skolabují v deflační vlně, která byla držena v závětří již příliš dlouho. Ceny aktiv se zhroutí, padnou firmy, ztratí se miliony pracovních míst, lidé zjistí, že výsledkem dlouhého mejdánu je masivní kocovina. Je to velice tvrdý citát, ale mezi námi souhlasím. Dnešní systém může fungovat do té doby, dokud se bude více půjčovat, než splácet. Kdo si ale bude dále půjčovat, když jsou všichni předlužení? Bader řekl, víra střednědobých alchymistů, že mohou z olova vyrobit zlato, byla projevem střízlivého rozumu ve srovnání s novodobým bludem, že z papíru lze vyrobit peníze. Tak. Bader řekl také, jakmile bude příjem více než poloviny obyvatel pocházet zcela nebo z větší části od státu, nebude už cesty do otroctví návratu. Dobytek ve chlévě se už nechce ani nemůže vzdát svého krmitele. Jeho osud je předurčen vykrmit, podojit, porazit. Tady mám citát na záměrně ničení svobodného trhu. Svobodný trh se liší od volného trhu tím, že volný trh zaručuje svobodu producenta a poskytovatele, svobodný trh chrání svobodu zákazníka a spotřebitele. Na volném trhu lze podvádět, manipulovat, zkreslovat a lhát. Na svobodném trhu je účast v transakci chráněna před okradením, újmou a poškozením. Svoboda neznamená možnost vzít někoho po hlavě, ale zajištění, že účastník tržních transakcí po hlavě nedostane a zůstane tak svobodným. Selhání státu je zde nabílení, řekl profesor Milan Zelený. S tím souhlasím. Dluh byl, je a bude toxický závazek dalších generací, výměnou za dnešní spotřebu a falešnou prosperitu. Ti, kteří se nepoučili z historie, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. Aristoteles řekl, že peníze musí splňovat tyto předpoklady. Musí být trvalé, přenositelné a dělitelné a mít vnitřní hodnotu. Podívejte se, kdy to řekl. Tihleti gentlemani, Bokra a Miller, řekli, že suma součtu všech politických slibů je na konci vždy stejná, hyperinflace. Ano, takže došel k tomu stejnému jako já, aniž jsem to tehda ten citát znal. Wolter řekl, že všechny papírové peníze se nakonec nevyhnutelně vrátí zpět ke své opravdové vnitřní hodnotě, kterou je nula. Schiller, to jsem tam strčil včera v noci, ještě když jsem na vás myslel, a to jsem ještě si neuměl představit, kolik vás tu bude. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii řekl, mnoho morálky si člověk nemůže dovolit, jinak bude smeten nemilosrdnou silou kapitalismu. Přežít mohou pouze ti, co jsou ochotni podvádět. S pravdou se peníze vydělat nedají. Nic jiného nám však nezbývá, protože alternativa ke kapitalismu prostě neexistuje. Kapitalismus podporuje podvody, pokud ho neregulujeme. Politická regulace je jediným možným řešením problému. Je to velice závažný citát a velice závažná myšlenka. Tady vám chci jenom ukázat, jak to bude vypadat, až to bude padat. Bude to ještě horší. Podívejte se. Tak to padala americká burza, když jsem nespal v noci 29. září 2008, kdy Dow Jones Industrial Average spadl o největší pokles ve své historii a pozor v bodech. V procentech to bylo horší v době velké hospodářské krize. Dívejte se, když to vypadá, když energetika ztratí za den 10%, finance 13% a tak dále. To je obrovský propad. A takhle to vypadá dnes. Toto byl ten propad, toto je S&P 500, ne blbost, to je Dow Jones Industrial Average. Když to tady propadlo, tak on nám vyrostl až tady dneska na 18 000 zhruba a tím pádem, prosím vás, pěkně, až to zase spadne, tak to může spadnout sem. Co se stane? Na jednu akci ztratí hodnotu. Panu milionáři odečtou peníze z účtu, že? A už nekoupí ani to, ani to, ani to. A přijde ta krize, kterou jsem vám vysvětlil. Jo? Tak, Evropská unie, no to jsem to teda pěkně rozjel. Tak jestli ještě vydržíte 20 minut, tak já to nějak zvládnu. Jo? Tak, dobře, já nikam nespěchám, jsem dneska váš, jenom aby nás odsaď nevyhodili. Tak, dobře, jaké jsou nejvýznamnější problémy Evropské unie? Přátelé, zaprvé chci upozornit, když se díváme na velké problémy Evropské unie, tak si dívejte, kde vznikají. To je 28, 508 milionů lidí, eurozóna 338, spíš to už zůstane bez Velké Británie tady. Takže Němci mají 81 milionů, pak je Francie 66, Angličané jsou pryč, Italové 60, Španělé 46 a proč se ještě dneska někdo baví s Polskem? No protože mají 38 milionů obyvatel, že? A pak jsou Rumuni, ti jsou tak chudí, že s nimi nikdo moc nebaví, Holanďané a dál už je to úplně nic. Takže víceméně problém Řecka je stejný asi jako problém Česka, to nikoho prakticky nezajímá. Ale pokud zkrachuje Itálie, tak to bude fofr. Dál. Já teď chci vám vysvětlit, možná jste to už ode mě někdo slyšel, ale já vždycky u své přednášky hledám nějaký filozofický podtext, nebo aby to mělo myšlenku, aby to nebylo jenom čísla, ti říkaj to, ti říkaj to, ti říkaj to. To říkají politici, když si to někde naštudují a dají si tabulky. Já prosím vás, pěkně už dávno jsem narazil na Benjamina Kurase, obrovského kritika Evropské unie, a já ten řekl, že jsou problémy tady tyto čtyři, které vidíte. A já vám je teď, prosím vás, pěkně hodlám vysvětlit tady ty čtyři problémy. Já jsem si to našel, ještě pro vás schválně, upravil jsem si to a chci vám ukázat tady to, co on řekl. Stojí to za to. On řekl, že si musíme odvyknout stotožňovat Evropskou unii s Evropou. Ano, říkal, že v dřívějších dobách vždycky existoval nějaký koutek, který myslel fungoval jinak a z něhož se evropská civilizace mohla zachraňovat nebo křísit. Tentokrát to postihne Evropu celou, a to včetně přilehlých ostrovů. A rozdělil to do těch čtyřech skupin ty problémy. Přečtu jenom to hlavní. Příčiny právní. Evropská unie se z demokracie přeměnila v byrokracii. Vládu právníků a proprávníky, vymýšlení, vydávání, kontrolování, vykládání a trestní vykonávání zákonů a nařízení se stalo nejrychleji rostoucím profesním oborem, který je vzorem neproduktivnosti. Od té doby, co noví členové přijali, dneska už je to několik milionů různých, dá se říct, stránek, materiálu a tak dále, tak celková emise těch dokumentů činí miliony stran, 2 miliony to bylo v roce 2008, tak si představte, kolik je to teď. Žádný občan či firma ze dne na den neví, co smí, musí a nesmí. Každá musí za velké peníze zaměstnávat neproduktivní poradce. Jejíž jediným úkolem je sledovat nová nařízení Unie, aby věděla, zda to, co dělá, ještě legální. Každou chvíli se každé firmě stane, že musí rušit, měnit výrobu, zavádět na vlastní výdaje nová opatření, kontroly. Žádný stát nikdy v dějinách neměl tak komplikovaný právní řád. V historii však víme, že jakmile zákony přestanou být přirozeně dodržitelné, hroutí se smysl pro základní právní řád, zvlášť když své vlastní zákony porušuje i sama Unie. Jasný? Politické. Politici jsou především zákonodárci a zdroje zákonodárství Unie se občanovi vzdaluje z dohledu. Už dnes je většinou mimo dosah voličského vlivu. Ústava mu jej odnese do nedohledna. Z politiku se stávají úřednictví schvalující zákony, na jejich tvorbě se nepodíleli a jejíž nastolení nemohou zabránit. Občan o politiku ztrácí zájem s vědomím, že na nic nezmění. Potom je pro mě strašně směšné, když někdo říká, že by volby měly být povinné. Ano, no tam prostě přijdete, hodíte tam prázdný lístek a zase odejdete. No, budou povinné. Já nevím, místo toho, aby ten občan byl motivován, že něco změní. Příčiny ekonomické. Pod tíhou a nákladností regulace nařízení krachují drobní podnikatele a jejich trh přibírají nadnárodní megafirmy. Nezaměstnanost produktivního sektoru sílí a zaměstnanost se uměle vytváří neproduktivními pracovními místy ve veřejném sektoru. Od roku 2012 do roku 2016, jestli se nemýlím, u nás přibude 30 000 nových úředníků. Někde jsem to četl. Evropa se dostala do spirály, v níž neustále klesající počet produktivních subvencuje ze svých daní neustále rostoucí počet neproduktivních. Stále více firem likviduje pracovní místa pro Evropany a tak dále a vyrábí to radši v Číně, v Indii a podobně. Přistěhovalectví, které kdysi bývalo zdrojem ekonomického oživení, se naopak proměňuje v ekonomickou zátěž, protože sílí počet přistěhovalců pracovně nevyužitelných. Příčiny demografické a etnické. Celou Evropou tíká časovaná puma věkového složení obyvatelstva, které stárne. Evropská unie se ji snaží zneškodnit populární teorii nutnosti imigrace z třetího světa, především rychle se množících muslimů. Pozor, to řekl v roce 2008. Praktickým výsledkem je však jen posílení odcizených a rozlobených etnik. Jejich současný růst se odhaduje do 10 let na polovinu obyvatelstva všech evropských velkoměst. On se nesekl. Když se podíváte na Paříž, podíváte na Londýn, podíváte na Marseille, tak je to hrůza. A já mi říkají studenti, jak to tam vypadá. A druhá věc je, že studentka z Velké Británie letí sem, tak je doprovází na letiště celá třída, aby se jí něco nestalo. Evropská unie nemá žádnou strategii ani vůli nastíněný vývoj zvrátit. Tak, toto jsem vám dal klín do hlavy a teď vás už dorazím. Tak, prosím vás pěkně, podívejte se. Teď. Jeffrey Gundlach řekl, stagnující ekonomiku nemůžete zachránit tím, že zabijete finanční systém. Deutsche Bank je toho důkazem. Budete-li se této politiky držet delší dobu, doženete banky k bankrotu. Deutsche Bank před několika roky, její akcie stála asi 110 eur. Dneska je asi za 15 eur, dokonce už byla za 12. A mezi námi je v obrovských potížích. A ještě nemluvím o těch derivátech. Evropské černé labutě. Bankrot významné evropské banky. Kdyby bouchla Deutsche Bank, oni ho budou zachraňovat určitě, tak tím pádem se zrotí eurozóna. Ten dominový efekt, jak ty banky jsou provázány, je šílený. A toto je třetí největší banka v Německu. Bankroty státu eurozóny. Itálie, Španělsko. Může se stát. Itálie před kolapsem a Španělsko na tom je taky mizerně. Francie na tom špatně. Rozpad některých států Evropské unie. Mezi námi. Itálie se hroutí. Máte tam Severní ligu. Máte tam, teď dochází nějakým problémům na Sicílii, dále prosím vás pěkně, sever chce odpojit celý jich, dokonce jsem se bavil tam s jednou dívkou, co se tam vdává a říká, my ten Řím nechceme, já se vdávám na sever. Ano, Řím už nechceme, ten už je moc jižně, říkala. Ano, dále, podívejte se na Skotsko, podívejte se dál, prosím vás, pěkně na problémy Belgie, podívejte se na problémy Španělska, Baskicko, Katalánsko a tak dále a tak dále. Nezvládnutí uprchlické krize, to radši řešit nebudu, teroristické útoky, o tom víme svoje. Kolaps eurozóny, měnové reformy a rozpad Evropské unie. Může přijít. Singer řekl, že projekt Evropské unie s cílem urychlit ekonomický růst na úroveň zajišťující globální konkurenceschopnost po více než dekádě svého trvání nic pozitivního nepřinesl a navíc hrozí jeho kolaps s katastrofálními důsledky. To je bývalý ten guvernér České národní banky. Velice uznávám Richarda Sulíka. Říkal, že čísla jsou neúprosná. Společná měna příliš odlišných zemí likviduje eurozónu. Euro hujeři ještě chvíli budou velebit a za naše peníze zachraňovat euro, ale eurozóna nemá šanci v této sestavě přežít. Fakta jsou jasná. Petr Robejšek, to jméno také teď znáte, že? Pokračuje pouze hra na čas, kterou politici hráli od roku 2010, kdy bylo možné tu hru ani nezačít a ukončit ji dokonce podle smluvních závazků. Dnes jsou už všichni, tak říkajíc, příliš politicky investováni do celého procesu, investovali svůj prestiž, to souvisí s pocitem neomylnosti. Všichni se pohybují směrem k neorganizovanému rozpadu eurozóny nebo k odpadnutí některých členů. Benjamin Kuras ještě. Kolaps Unie není vize politologická či prognostická, nebož dramatická. Vychází ze zákona příčina následku toho stěžejního přirozeného zákona, který hýbe vesmírem, ale který evropští zákonodárci v horečnatém chrlení nepřirozených zákonů přestali vnímat, ačkoliv mele s neomylnou setrvačností k snadno předvídatelnému konci. Ano a Václav Klaus řekl, že se blížíme k zániku demokracie a národního státu. A teď prosím vás pozor, přistupuji k dost zajímavé části, kterou jsem tam doplnil v poslední době. Já jsem si právě říkal, co tím pan bývalý náš prezident myslel, když hovořil o tom, že se blížíme k zániku demokracie a národního státu. A tak jsem se potom trošku pátral. Ukážu vám věci, které nebudu komentovat. Ukážu vám je jenom proto, že jsou dostupné na internetu, že si je jenom přečtěte, že se jenom nad tím zamyslete. Já jsem ekonom, nechci jít do politiky, nechci urážet jednotlivé lidi, ale chci jenom citovat, co jsem našel a co si může každý člověk vyhledat a na tom internetu to je dlouhou dobu, takže to asi bude pravdivé. Já jsem našel několik zajímavých citátů Jeana Clauda Junckera, což je vlastně šéf Evropské komise. A já bych chtěl, abyste si jenom podívali tedy na několik jeho citátů. Tento řekl o zavedení eura. Komentovat to nebudu a chci říci, že vždycky dole mám uvedený zdroj a díval jsem se na to, ten zdroj je český, ale ten český zdroj v tom zdroji má potom ještě dále uvedené zdroje zahraniční, ze kterých čerpal. Ano? Takže jenom si to podívejte, pokud vás to zajímá samozřejmě. Nechci tady dávat žádné politické názory a podobně, to do školy nepatří, ale jste lidé, kteří o tom něco víte a názor si udělejte. Můžu jít dál? Druhý citát je tento, o francouzském referendu o ústavě Evropské unie. Takže to je druhý citát. Pak jsem ještě našel třetí citát. Tenhle o měnové politice Evropské unie, ten se mnou trošku zamával. Já to neberu jako Junckera, já to beru jako obraz Bruselu, jo? Asi víceméně tak nějak, já ze svého hlediska. Přecházím na čtvrtý citát. Po britském referendu o Lisabonské smlouvě, víte, že Lisabonská smlouva změnila skutečně, jak se říká, zavedla nadřazenost evropského práva. Takže mnohé zákony dneska naše parlamenty přijímají, aniž to mohou změnit. Takže toto je on. Můžu? Pátý citát je zajímavý. Také jsem na něj narazil. Pak mám ještě šestý citát. Podívejte se o přijímání běženců. Zase jiný zdroj, který jsem našel. Ještě vám ukážu sedmý citát o demokracii v Evropské unii. No a potom je tady osmý citát. Ano. Tak, teď chci upozornit ještě na jednu věc. Ukážu vám taky ještě jeden. Přečtěte si toto. Nový světový řád. Mně to tak připadalo, že těch osm citátů trošku souvisí tady s tímhletím. Toto bylo řečeno asi před 20 lety a tak mi to jenom připadá, že ještě někteří politici tady některé tyto názory sdílejí. Nic víc k tomu říkat nechci, vy si to můžete samozřejmě najít. A potom mám, abych zase nemluvil jenom jedním směrem, takže chci říci, že říkám já, že hlavním viníkem současné krize je chování samotného člověka a že podle mého názoru jde o krizi zapříčiněnou úpadkem morálky lidské společnosti. A tady tento další citát řekl náš pan prezident a víc k tomu to říkat nebudu. Teď už jenom 5 minut a skončím. Takže názor si udělejte sami. Ukázal jsem to i studentům s tím, že jsou vyspělí a že politiku ve škole řešit nebudeme, ale že samozřejmě, prosím vás pěkně, ta ekonomika tady s tímto vším souvisí, protože dneska se dá říci, že politici tu ekonomiku ovlivňují velice, velice silně. Takže co bude dál? Jak se chránit? Takže černé labutě světového významu, prasknutí spekulativní bubliny na akciových trzích, vznik další hypoteční krize, rozpoutání pekla na trzích finančních derivátů, bankrot některé světové významné země a vznik pádivé inflace, či dokonce hyperinflace, a pak, nedej pánbu, vznik další světové války, což by už nás potom asi nic mrzet nemuselo. A víte, že tyto věci jsou dneska velice aktuální. Dál, další možný vývoj v případě, že to přežijeme. Měnové reformy, masové demonstrace, občanské náboženské války, terorismus, destrukce státní správy, anarchie, volání po nastolení pořádku, nová totalita a potom přijde započetí dalšího cyklu vývoje lidské společnosti, co zase asi bude demokratizační proces, co jiného by to mohlo být, že jo. Tak, dál bych potom chtěl říct, že tím jsem končil Vyšehradské fórum, že židé říkali, dej 20% svých peněz do zlata a doufej, že ho nebudeš nikdy moci použít. A nynější moderní modifikace, tam jsem neříkal, kolik máte nedůvěry v současný systém, takový podíl investic byste měli mít ve zlatě. Co má normální člověk dělat? To už jsem řekl. Být ve střehu, vědět, predikovat, sledovat a tak dál a umět spravovat portfolio. Takže toto je, prosím vás, pěkně z mého hlediska asi všechno. Já vám chci říci, že jsem s vámi strávil teda opravdu těžkou přednášku, ale jste úžasní, že jste vůbec vydrželi. Mě bylo nesmírnou ctí a třeba si ještě někdy uvidíme. Mé vztahy s vedením Golden Gate jsou, aspoň si myslím, velice pěkné. A jestli budou v té spolupráci pokračovat, tak se ještě určitě někdy uvidíme. Děkuji vám pěkně. Děkuji.
Děkuju. A nastává prostor na vaše dotazy. Kdo zvedne ruku, dostane mikrofon a může se zeptat.
Tady pan kolega má předplaceno.
Připravil jsem si jednu otázku, jestli dovolíte, pane profesore. Profesor Schwab, já už jsem taky zapomnětlivý, tak to přečtu. Profesor Schwab za Světové obchodní centrum v Davosu podepsal se Xi Jinpingem 10letou spolupráci. Čínský prezident v Davosu slíbil globalizaci ve prospěch všech, nejen pro korporace, jak to v předchozích letech dělali USA. Myslíte si, že budoucnost zvítězí protekcionismus americký anebo čínská globalizace ve prospěch všech lidí?
Děkuji. Děkuji. Nejsem odborník na zahraniční obchod a tyto věci, ale odpovím samozřejmě. Za prvé, myslím si, že pro svět je to špatně. To říkal i profesor Zelený. Tady tyhle ty protekcionářské smlouvy v podstatě omezují tržní ekonomiku, tržní systém. Co znamená, že tím pádem A je to zase samozřejmě, prosím vás pěkně, všechno je pro velké koncerny a velké koncerny ten vlastní tady pan kolega miliardář, jak jsem vám už naznačil. Takže vidíte, že teď Amerika mezi námi za poslední týden udělala změnu. Nový americký prezident tedy odmítl, že tady tyhle ty smlouvy, teď momentálně Evropa to rychle podepisuje a stvrzuje s Kanadou. A pokud se týká Čína, tak Čína, prosím vás, pěkně v tom vidí také víceméně mocenskou politiku. Zaplavit svět, asi vidí svým zbožím. Takže toto je jiná dimenze než dimenze malých států. My s tím asi určitě nic neuděláme. Já nevím, jak to dopadne, ale věc je ta, že bych byl strašně rád, kdyby se to všechno vrátilo zpátky k tržní ekonomice, aby se vyrábilo to, co je potřeba, aby klesaly náklady a aby to bylo ve prospěch obyčejných lidí a nejenom těch vlastně miliardářů, které ty koncerny vlastní. To je můj osobní názor.
Dobrý večer, pane profesore. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit vaší přednášky tady.
Ano.
Moc mě to bavilo, bylo to opravdu zábavné a zaujala mě tam jedna pasáž, která se týkala právě penzijního připojištění. Většina lidí, nebo 4,5 milionu klientů má penzijní připojištění. Vy sám jste reagoval tak, jak jste reagoval. A když to vezmu z postupu času, tak kupní síla uložená do penzijních připojištění vlastně víceméně se rovná jedné měsíční výplatě za 5 let třeba naspořeno. Je tam teda ta odpověď taková, že ti lidé by do toho penzijního připojištění neměli spořit, měli by si ty peníze užít, měli by je spotřebovat, protože ten systém vlastně nevede k úspoře, ale vede vlastně jenom k tomu, že akcionáři používají peníze v momentálním čase a ti lidé z toho nic mít nebudou? Odpovím. I kdyby to dobře dopadlo, i kdyby ty penzijní fondy neskrachovaly.
Odpovím to úplně, jak se říká, polopatisticky. Klasická teorie úroku říká, že úrok je odměnou za odložení současné spotřeby. To znamená, vždycky jsem učil studenty, tady pana kolegu, ano, že odloží, že dneska si nedá 10 piv, aby si za rok mohl dát 11. Druhá věc je ta, říkám, to platilo před několika roky, říkám, dnes chlastejte. Ale ještě doplním, prosím vás pěkně, aby bylo jasno. Já jsem to penzijní pojištění zrušil a samozřejmě jde o to, aby mě zaměstnavatel ještě mohl posílat těch pár korun, tak jsem si na těch 60 měsíců zjednal to nejobyčejnější, abych platil jenom 300 měsíčně a potom, jak to vyberu, tak udělám to, co jsem řekl. Ano? Ale říkám, já říkám jednu věc, vždycky říkám slečno, můj názor je ten, radši si kupte každých půl roku jednu trojskou unci zlata. Až budete mít 70 roků, tak budete těch mít trojských uncí dost. A druhá věc je ta, a slečna, která mě, jak si říká, neposlechne, tak ta bude vedle vás bydlet v kontejneru. Je to asi tak, zlato má v sobě obsaženou práci, respektive náklady. Co znamená, to jsou vlastně peníze na rozdíl od těch bitcoinů a podobně, to, že v tom skutečně ta hodnota obsažena je. Nezapomeňte, že ty náklady na těžbu zlata neustále rostou. Z jedné tuny materiálu, kdy si bylo 8 gramů před 10 lety, dneska je 1,5 gramů a tak dále. A další věci, prosím vás, pěkně, já ještě víc než zlato prosazuji stříbro. A teď, protože je to průmyslový kov. Ale prosím vás, pěkně, berte to tak, žádný zlatý cihly, nic velkého. I když je to dražší, berte to tak, abyste měli buď mince, nebo tedy slitky takové, aby měli likviditu. Co vám pomůže, když ušetříte, já nevím, pár šušňů na tom, že koupíte cihlu kilovou? Je lepší, prosím vás, pěkně mít stříbrný mince a když paní kolegyně půjde do hospody, tak je hospoda její. Ano, když se zruší peníze, stejně se přejde zase na barterovou výměnu a peníze se zase vyvinuly z barterové výměny a zlato a stříbro vlastně bylo vlastně to, že v množství kovu bylo hodně práce, tak se na to hodilo nejvíc a dali se standardizovat, že jo? Takže můj názor je ten, že tady to, co máte možná doma dneska, se stane základním novým platidlem, ale to se možná stane až naše děti nebo vnuci podobně. Ono to může být zítra, ale ono to zase tak hned nebude. Ano? Já si osobně myslím, že vždycky, když děláte portfolio, nedělejte vždycky, běžte od jedné zdi ke druhé. Vždycky je potřeba trošku přidám, trošku uberu, podle toho, jak se vyvíjí situace, jak se mění úrokové sazby a tak dále, jak to vidíte. Ale osobně se domnívám, čím jste bohatší, mějte víc drahých kovů, Ano, myslím tím doma, nikde jinde. Ano, doma zakopaný na správném místě. Jasný? A druhá věc je, prosím vás, pěkně ta, že v každém případě si zase ty peníze nějaké nechte, z něčeho žít musíte. A ta krize nemusí přijít zrovna zítra. Může. Ale já si myslím, že to ještě nějakou dobu, chvilinku potrvá, ale potom, až to přijde, už to bude neřešitelné. Děkuju.
Pane profesore, buďte tak laskav, zkuste komentovat dnešní zprávu na internetu, že nejdůležitější americký akciový index Dow Jones Industrial poprvé za 130 let existence překonal hodnotu 20 000 bodů. Jestli to můžete hodnotit pozitivně, negativně?
Úplně jednoznačně. To je jenom důsledek toho, co jsem vám říkal. Podívejte se. Nejvýznamnější, jak se počítá americký akciový index? Ten Dow Jones Industrial Average, kapitola 6, prosím, ano. Dow Jones Industrial Average je pouze průměr, aritmetický průměr kurzů jednotlivých akcí a v tomto případě je to 30 významných titulů, ano. Je to jenom průměr. Standard & Poor's 500 a tak dále, to jsou pak už indexy vážené tržní kapitalizací neboli významem velikosti podniku. A já chci říct si, on se počítá v dolarech. To znamená, bude-li dolar slábnout, Amerika poroste. Bude-li dolar silnět, tak zase index půjde třeba dolů, že? A když centrální banky nakupují a všichni nakupují a snižujete počet akcí a ženete to tam, tak ten Dow Jones Industrial Average, to je právě, dalo by se říct, index, který je dost nebezpečný, on má blbou konstrukci, on je to první index na světě, historicky má velkou vážnost, ale tak tyto indexy jsou na světě významné pouze dva, to je Dow Jones Industrial Average a Nikkei 225 v Japonsku, ano? Takže je to prostě jenom statistický ukazatel, který v tomto případě, já bych mu nedával nějakou velkou váhu, ale jestliže se podívám na ten růst, který jsem vám ukázal na té tabuli, na tom slajdu, a jestliže je momentálně třikrát výš, než byl v roce 2008, tak je docela možné, že se tam zase může na nějakých těch 8-9 tisíc bodů vrátit z těch 18. A potom mě je líto tady pana kolegy, protože jemu se sníží tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace znamená, že to je, prosím vás, počet kusů krát jejich kurz pro emisi. Pro burzu je to zase tržní kapitalizace, suma všech tržních kapitalizací, všech cenných papírů, které se tam obchodují. To znamená, je to hra čísel, ale ta tržní kapitalizace, počet kusů, které vlastníte krát jejich kurz, je vaše bohatství. A to potom vám spadne a to vám pak odečtou z toho účtu. Takže ona je otázka, kdy to zase půjde dolů. Jo? Je to jenom hra čísel a tady tento index právě je k tomuto velice náchylný. Takže ten novinář by si měl něco přečíst.
Další dotaz? Počkej na mikrofon ještě.
Pane profesore, ještě je takový postřeh, ten se týká velmi nízkých úrokových sazeb, které z mého pohledu zapříčinily dramatický růst spotřebitelských cen. Tím pádem se domnívám, že ceny nemovitostí významně stouply právě protože úrokové sazby by byly velmi nízké a vyrovnávaly se tomu rabatu bank, které potřebovaly v tom stejném objemu. Je tohleto důvod, proč spotřebitelské ceny za poslední 3-4 roky, alespoň co mapuju, tak je tam třeba nárůst 20-30-40%?
Tak zaprvé se domnívám, že spotřebitelské ceny aspoň z toho spotřebního koše tak vysoko nešli. Ten spotřební koš prostě stagnuje, měli jsme deflaci. To znamená, já chci upozornit, víte, ono sice zdraží vám mlíko a zlevní vám lokomotivu a ono se to projeví v tom, že se cena sníží, to, tam se sdělají různé věci. A pamatujte si, že statistika je vždycky jeden veliký podvod. Ano, ve statisticky se dá upravit úplně všechno, to je otázka jenom, jak ty ukazatele upravíte. Ale u těch nemovitostí je to něčím jiným. Celá velká krize v roce 2008, to splasknutí spekulativní bubliny, to bylo způsobeno hypoteční krizi. To bylo způsobeno tím, že Alan Greenspan potom, když to bouchlo, když bouchl nezdek v roce 2000, víc kapitola číslo 6, tak prosím vás pěkně snížil úrokové sazby amerického Fedu na 1 na 1%, aby podpořil ekonomiku, že snížení úrokové sazby by mělo podpořit ekonomiku, a nechal to tam viset 1,5 roku. Tím pádem snížily se hypoteční úvěry, tedy jejich úročení. To znamená, nastal obrovský boom na hypotečním trhu, to znamená, americké, dá se říct, ceny domů, bylo jich málo, rostlo to ještě rychleji než akcie. Všichni Američané měli jeden barák a druhý barák si kupovali na kšeft, ano. To znamená, to byla ta hypoteční krize, ta bublina obrovská. A ty banky to neměly kryté. A potom, když prosím vás pěkně, to spadlo, co znamená spadlo to tím, že Bernanke zvedl úrokové sazby z toho 1% na 5,25 během asi 1,4 roku, tak najednou přestal zájem o hypoteční úvěry, najednou se to všechno zarazilo, nikdo ty nemovitosti nechtěl, průmysl je chrlil, se ho vyplývalo, že dá se říct, ceny nemovitosti klesly až o 40%. A potom nastal ten problém, protože ty banky půjčovaly až na 100%, najednou ty nemovitosti spadly, tím pádem ty hypoteční úvěry nebyly kryté, do toho přišel na akciovém trhu a už to jelo. Ano? Takže spíš to úročení, to nízké úročení, musíte se dívat přes úročení hypotečních úvěrů a potom nabídka, poptávka a tady ty cenové relace. Ale co se týká spotřebního zboží, tak tam prosím vás upozorňuji, že zatím žádný pokles, no žádný velký růst nebyl, ale začíná se zdát, že ta inflace se začíná oživovat. Sledujte ji, ano? Sledujte ji.
Děkuju. Pane profesore, já malinko odbočím od těch ekonomických témat k tomu lehce politickému, které jste měl na závěr, to znamená k těm krásným citátům pana Junckera. A jenom já v tom marně hledám logiku, proč je takovou věc myslet, to bych možná i pochopil, ale proč to říct veřejně, nebo nechat se citovat, tomu nerozumím vůbec.
Já jsem chtěl upozornit asi na to, jak někteří politici, kteří ovládají ekonomiku, jak myslí a jaké názory mohou i prosazovat, ano? Já bych řekl pravdu, já se s tím nestotožňuji, ale prostě já chci jenom říct jednu věc. Ekonomie se vyvinula z filozofie. Co znamená, až jsem dopsal tu knihu a dostal jsem se úplně na konec a pochopil jsem najednou, že se dneska vydávají cenné papíry ne proto, aby to ekonomice pomohlo, aby někdo na tom akorát vydělal, to jsou ty strukturované produkty, tak jsem začal přemýšlet, proč se tak vůbec děje. A teď jsem začal vlastně docházet k tomu, že ekonomie toto nevyřeší. Toto je problém daleko širší. A teď jsem došel k tomu, že to je taky problém hlavně moc politologický. A v ta globalizace, v tom je ta globalizace. Takže když je to politologický problém, tak jsem musel sledovat, co si myslí jednotliví politici, kteří nám tu ekonomiku ovlivňují. No a já jsem prostě, když jsem se díval na Evropskou unii, která mě zajímá nejvíc, tak jsem narazil samozřejmě na citáty tedy jednoho z nejvyšších šéfů Evropské unie, a proto jsem se k tomu dostal. A proto jsem je jenom zaznamenal, já je nekomentuji, jestli jste pravičák, nebo jste levičák, nebo jste kdokoliv, to je v pořádku, přece máme pluralitu. Každý se na to můžete podívat jinak. Já netvrdím, že když mně se třeba něco nelíbí, že se to někomu nemůže líbit. Může, vůbec nic proti tomu nemám. Ale jenom jsem chtěl ukázat, že prostě v těch volbách se rozhoduje o takovýchto vůbec věcech a že prostě je tam schováno to, co si někteří myslí, někteří to prosazují. A taky myslím si, že všichni jsou ti, kteří skutečně, když se od vás nechají zvolit, že opravdu bojují, jak se říká, za vás. Jak to tak vidíte, mnozí politici bojují především o svou vlastní kapsu. Takže závěr já k tomuto nedávám a nechci vás naštvat. Jo, vůbec ne. Já jsem to prostě zaznamenal a říkám, buďte opatrní. Není dobré, když se lidi zavřou a nesledují, protože řeknou, já nic nemohu ovlivnit. Vy musíte sledovat. Já chci, aby studenti diskutovali, aby měli na to názory, aby to prostě bylo, jak se říká, předem, středem toho, čemu oni rozumí, o čem polemizují a oni si volí svoji budoucnost. Já už jsem starý, já už to nezachráním. Ale toto je ono. A já jsem právě viděl, že tady mezi těmito názory a mezi názorem našeho pana prezidenta je rozdíl. Ano, ten rozdíl jsem chtěl ukázat a nic jiného jsem tím nemyslel. Jo? Děkuji.
Já mám jeden čtený, teda na papíře, přečtu ho já. Jestli jste četl knihu Big Drop od Jamesa Rickardse, která je tam...
Nečetl.
Váš názor, takže...
No ne, opravdu, dívejte, než bych chtěl být geniální a teď jsem tvrdil, že jsem něco četl, co jsem nečetl, to neudělám. Jo, musel bych se s tím seznámit, potom bych seriózně řekl, co si myslím, ale víte, já bych měl přečíst tolik věcí, co by mě zajímalo. Já těch knih doma mám a vždycky čtu jenom to, co prostě stihnu. Jo, řeknu to na rovinu. Takže se omlouvám, děkuji. Někoho jsem zklamal.
Další dotaz má někdo nahoře s mikrofonem?
Dobrý večer. Mám dotaz, pokud si představíte, že máte nemovitost, máte na ní hypotéku, co byste čekal v případě, že přijde tady ta krize, o které mluvíte? Má si člověk říct, super, bude hyperinflace, to znamená reálně klesne vlastně můj dluh vůči bance, anebo si má říct, to je průšvih, protože s tím můžou vzrůst raketově i úroky banky?
Hned odpovím, pane, úplně na rovinu. Určitě budu-li čekat, že půjdou, tedy dá se říci, jak se říká, úrokové sazby nahoru, záleží, jestli tu hypotéku máte fixně úročenou nebo variabilně úročenou. To je základ. Jestli mám fixně úročenou, tak s ničím nikam nespěchám. Jestliže je variabilně úročená, tak to se na to dívám už trošku jinak. Za druhé, záleží na vaší situaci. Nejsou finanční poradce, ale dokážu v něčem poradit. Ono jde o to, máte prachy ještě bokem, nebo už nemáte prachy bokem? Jestli se bojíte o ty peníze, které byste mohl prodělat, tak zaplaťte, pokud to jde dopředu hypoteční úvěr, kdyby byl variabilně úročený, a utečte z toho. A zase na druhé straně, pokud ty peníze nemáte, nebo máte nějakou jinou strategii a chcete ještě koupit něco jiného, to musíte zvážit sám. Ano? Já jenom chci upozornit, že jedině je vždycky, říkám studentům, víte, i když čekáte, že bude teda zvyšování úrokových sazeb, nebo bude inflace, a že vy máte třeba fixně úročenou nějakou půjčku nebo něco takového, říkám, uvažujte, ale nezadlužujte se příliš, schválně. Protože já si říkám studentům, víte, ony ty dluhy nejsou to nejhorší. Nejhorší, když máte dluhy a když se vám něco stane. Nejhorší není smrt, nejhorší je invalidita. A to je to nejhorší. To znamená, musíte z tohoto hlediska zvážit vaši situaci sám, nebo si nechat poradit. A závisí to i na zdravotním stavu, závisí to na vaší situaci, ale také hlavně závisí taky na tom, jestli to fixně nebo variabilně úročeno, nebo jak dlouho to máte fixně úročeno, než přejdete na variabilní úročení. Hypotéka má každá jiné podmínky, jiné parametry. Jo?
Jo. Děkuju, já jsem možná se nevyjádřil úplně přesně. Myslel jsem obecně, co očekáváte, že se v té době stane teda. To znamená, pokud je hyperinflace, no, je to pro ty lidi obecně...
Podívejte se, proč bude inflace? Ty státy a zadlužené subjekty, zejména státy, můžou ty dluhy odepsat jedině buď inflací nebo měnovou reformou. Je to tak? To už nikdo nikdy nezaplatí ty biliony dolarů, které jsem vám ukazoval. To znamená, když tedy by byla inflace, tak se lépe, dá se říct, zlikvidují dluhy, protože v reálném vyjádření ty dluhy, jak se říká, budou utlumeny. To je otázka tak, když já to říkám tady slečna, když se mě zeptá, jak s tím zlatem. Já řeknu, když jste měla babičku v roce 1929, tak za 5 gramů zlata si koupila svadební šaty. Krásné. Když vy se budete dneska vdávat a budete mít 5 gramů zlata, koupíte si zase krásné svadební šaty. A když to budete koupit v penězích, tak ta bankovka bude mít minimálně o 2 nuly víc. Je to tak? A toto je ono. To znamená, tato úvaha musí ve vašem hlavě prostě fungovat.
Děkuju.
Jo?
Jaký vliv, nebo v jakém rozsahu bude mít vliv znehodnocení amerického dolaru na australský a kanadský dolar?
No, je to hezký. Já sice forex nedělám nějak příliš hluboce, ale víte, on by vám řekl pravdu, kanadský, zase, kapitola 8, přátelé, ano, forex. Existuje několik základních světových měn. Existují takzvaný majors, a to je 5 základních světových měn, kam patří americký dolar, pak tam patří japonský jen, pak tam patří euro, pak tam patří, myslím, že anglická libra a myslím, že švýcarský frank. To je jedna věc. Pak ještě znovu ty měny jsou brány, co se počítá Světová banka, jak se říká, do SDR, to znamená to Special Driving Rights, tam se teď dostal čínský yuan. Já se osobně domnívám, že základní měny jsou tady tyhlety. Ona ta, ani ta Kanada, ani ten australská a ta Austrálie nejsou tak silné státy, jak si myslíme. Ano? Proti té Americe je to úplně nic, Austrálie zvlášť, a ta Kanada, ta je na tu Ameriku navázána obchodně po všech stránkách. Takže ono se, prosím vás, nedá to říct. Když americký dolar bude posilovat nebo bude oslabovat, ti bankéři, co se týká i australští, i kanadští, můžou udělat to, co udělali bankéři naši. Můžou měnu oslabit, můžou měnu posílit a to závisí zase na tom, jaký mají obchod, jaký mají dohody, co se jim hodí, jestli víc exportují, potřebují oslabit měnu z důvodu exportu. To je otázka daleko širší. Takhle se to říct prostě nedá. V každém případě ty měny jsou na sebe navázány. Měnová válka spočívá v tom, že všichni oslabují domácí měny. Když jeden oslabí jednu měnu, všichni oslabují další měny, takže ono se vlastně vůbec nic neděje. A nakonec se to projeví až v té ceně zlata a stříbra, která až přestanou být manipulovány a oni přestanou být manipulovány, tak v tom případě vyletí velice nahoru. Já osobně se domnívám, že zlato by dneska za trojská unce podle mého názoru měla stát kolem těch 2000 dolarů a počítám, že jedna trojská unce, jedna mince stříbrná, která dneska stojí 17-18 dolarů, já ho vidím tak na 40-50. Ale je otázka, kdy. Ono to přijde. Já jsem o tom přesvědčený. Myslím si, že tyto kovy jsou nesmírně podhodnoceny. A dělá se to, prosím vás, tak, když vy začnete manipulovat s nějakými cenami, tak vás zavřou. Když manipuluje centrální banka, ano, tak tím pádem nikoho nezavřou, protože to všichni dělají, dá se říct, ve váš prospěch. Že? A když se potom podíváte na to, co někteří ti, kteří odešli z funkcí, kteří už nejsou ve funkcích, pak vydají své paměti, tak se dozvíte takové věci, že se vám, jak se říká, z toho motá hlava. Ano? Takže toto je můj prostě názor. Já si myslím, vždycky se mě studenti ptají na ty bitcoiny a tak dále. Prosím vás, pryč od toho. Nikdo to nezaručuje. Normální měnu vám zajišťuje aspoň centrální banka. Ten bitcoin vám nezaručí vůbec nikdo. To je všechno jenom na důvěře. Celý finanční trh je postaven na důvěře. Ztratíme-li v něj důvěru, musí se zroutit. A zatím všichni dělají proto všechno, aby jsme tu důvěru ztratili.
Hlásí se někdo s dalším dotazem?
Pan kolega měl dotaz.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, že jsem slyšel i takový názor, že ty vlády nakonec budou muset vlastně zlato zakázat.
To nejsou špatné názory jako takové. Hitler, Stalin a Roosevelt konfiskovali zlato. Proto vám jsem řekl, že ho máte zakopat, ne, že ho máte dát někde tam. V Americe se bezpečnostní schránky otevíraly pod dohledem policajtů a notářů. Ale tehda Roosevelt byl k tomu veden tím, že on v podstatě nemohl tisknout peníze, byla velká hospodářská krize a on nemohl tisknout peníze, protože ještě to zlato, ty peníze byly vázány na zlato. Takže on byl v jiné situaci. Stříbro se zatím ještě nikdy nekonfiskovalo. Ale stát, vám říkám, je schopen skonfiskovat všecko a druhá věc, je schopen vám zdanit všecko, i vodu, i vzduch a tak dále. A to zlato právě má tu obrovskou výhodu, že v malém množství máte obrovskou hodnotu a tak dále a tak dále. Takže se to dá někde skovat. Barák ani auto nikde neskováte.
Posledních 30 dotazů.
Funguje to? Dobrý večer. Já jsem úplně přesně nepochopil to, na co se ptal pan nahoře, z toho mechanismu, jak se teda bude likvidovat dluh, ať už hyperinflací nebo teda měnou, tak mi z toho jednoduše laicky vyplývá, že se vlastně vyplatí být zadlužený, protože to vlastně nějakým způsobem se s nás odepíše ten dluh, než tím, že ho otrocky splatím.
Ano, souhlasím, ale otázka je, musíte být zadlužený rozumně. To znamená, nesmíte to přehnat, kdyby se vám něco stalo, abyste v tom neskončil. Rozumíte? Jako uvažovat takhle se dá. Samozřejmě, prosím vás, nikdy nevíte, co se stane, kdy. Ono se to predikuje velice těžce. Ti bankéři mnozí leco zvědí. Ano? A při každé prudké změně někdo vydělá a někdo prodělá. Ti v obyčejní a tom většinou prodělají. A když jste moc zadlužen, najednou třeba budete na vozičku, nedej pánbu, co pak s vámi? To znamená, takhle uvažujte. Já totiž k tomuto názoru jsem došel, když chodím na zkoušky finančních poradců, pojišťováků a tak dále. Když jim dělají všechny ty individuální plány a řeší tam takové ty blbosti, když, já nevím, pes pročurá strop a tak dále, kdo to zaplatí a tak dále. Ale ta invalidita tam hraje strašně velkou roli. A i já, který jsem spíš investičák, tak jsem se tady tímhletím poučil. A vždycky těm mladým říkám, nezadlužujte se neúměrně. Říkám, kdybych, pane kolego, já byl dneska o 30 let mladší a klofil jsem nějakou krásnou, kdo ví, taky bych si vzal třeba hypoteční úvěr a tak dále. To neříkám, že ten hypoteční úvěr je špatná věc vyloženě. Ale zase na druhé straně nechci jít do dluhu za každou cenu, jenom proto, abych si užil v létě, abych si prostě vzal nějakou obrovskou půjčku, kterou potom nedokážu splatit a podobně. A stanu se invalidou a co potom se mnou. A pak jsem přítěží všem. Takže toto je ono, na co vám odpovím. Každý si to musí zvážit sám. Každý má své preference, každý má svoji situaci finanční, každý má zaměstnání jiné. Každý má jinou manželku, která jedna ho v tom nechá, druhá ho v tom nenechá. Máte zázemí rodinné nebo nemáte. to už nedokážu posoudit. Jo?
Dobrý večer, pane profesore. Prosím vás, chtěla bych se vás zeptat. Někde jsem četla, že od dubna má dojít k deregulaci koruny. Chtěla bych se teda zeptat, jaký vliv to bude mít na cenu zlata.
Zlato se zdraží. Jinými slovy, když koruna posílí, takhle bych to řekl. Zlato se, koruna bude silnější, co znamená, tím pádem by zlato mělo zlevnit. Takže to zlato, které máte, vám trochu jako spadne. Jo? To znamená, dalo by se nakupovat. Dalo by se v té chvíli nakupovat, ale uvidíme, jak to bude. Ono to zas tak všecko být nemusí, jak se to vykládá. Když se o něčem dlouho vykládá, tak potom ta informace už všichni zapracováváte do vašich hlav. Jak tady paní kolegyně, jasný? Co znamená, z toho vyplývá, rozumíte, zlato je v dolarech. Když koruna posílí, tak bude méně korun za dolar. Jo? Co znamená, tím pádem by vlastně to zlato v korunách mělo, v dolarech se nehne, ale v korunách se, tedy v tomto případě, tedy zlevní, protože na ten nákup budete potřebovat méně korun. Takže jestliže spekulujete tímto způsobem, tak zcela dobře. Ale zase ten rozdíl takový nebude. Ono, když to Singer změnil, tak to bylo o 4%, takže ono zase, když vám ta trojská unce uletí o 4%, tak to bude tisícovka a ono se dopak zase zatřepe a srovná. Jo? Zlato je investice na dlouhou dobu. To znamená, tyhle ty krátkodobé výkyvy vůbec neberu v úvahu. Jo? To je pro vaše vnuky, pro vaše děti a tak dále.
Dáme prostor poslednímu dotazu.
Pane profesore, dva dotazy, jestli můžu. První ohledně vlastně té regulace ČNB jsou dva názory, že se kurz může změnit i opačně.
Tomu nevěřím.
A druhá věc, jenom krátce, váš názor na plán Ruska znovu zavedení zlatého standardu.
No tak ono, abych řekl pravdu, o tom plánu Ruska na zavedení nového zlatého standardu se hovoří se o Rusku, hovoří se o Číně a tak dále. Je to součást měnových válek. Otázka je, co je propaganda, co není propaganda a tak dále a tak dále. Na každých prudkých výkyvech se dá vydělat. Když Rusové jaksi provedli krymskou operaci, tak Američané jim chtěli zlikvidovat burzu. Všichni začali vyvolávat paniku, všichni začali všecko prodávat a tak dále a oni si to o třetinu levněji nebo o čtvrtinu levněji všecko skoupili zpátky. Potom za dva dny se to uklidnilo a bylo. Takže víte, otázka je tady tohoto. V každém případě je jasno, že Čína a Rusko hromadí zlato, to v těch článcích všech najdete. Víte, ono je otázka jedna věc. My jsme měli v devizových rezervách zlato, a za pana Tošovského, pan Tošovský odešel a zlato také. A druhá věc je tedy ta, že je rozdíl, jestli Rusko a Čína mají v devizových rezervách zlato, anebo to zlato tam, nebo tam mají papírové peníze. Všichni říkají, že Čína snižuje devizové rezervy, že je šíleně moc. Já se domnívám, že Čína snižuje devizové rezervy v dolarech, a domnívám se, že přes šanghajskou burzu a singapurskou burzu nakupují právě tady to zlato, které přes Švýcarsko tam jde. To jsou ty články, které máte, já jich mám na flešce asi 300, já se tím bavím, já si to prostě sortiruju a tak dále. Víte, taky nevím všecko přesně. Toto jsou věci, které vám nikdo, jak se říká, neřekne. Toto jsou věci, které musíte vycítit z toho, co se dělá a musíte si na to případně dojít sám a teď nějakou pravděpodobností na to vsadit nebo ne. Nikdy nevsadím 100%. Politikům se nedá věřit. Oni nesmí šířit paniku a proto mohou lhát. Já lhát nesmím a proto vám neodpovím úplně přesně, protože to taky nevím úplně přesně, ale domnívám se, že to tak je. Jo?
Děkujeme za poslední odpověď vám za krásné dotazy. Doufám, že se naplnilo to očekávání, že odcházíte s informačním náskokem a že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, které na nově budou říkat až za nějakou dobu. Moc děkuji za pozornost, šťastnou cestu domů a snad na příští podobné akci se zase uvidíme. Mějte se hezky.
Přátelé, bylo mi ctí. Děkuji vám. Děkuji.
jak slunce pálí, jak oblaka krajem táhnou, prach se válí, mořem listí koně bloudí, svah se úží, vítr jejich věrný přítel, s mou se druží. Dřív než stopy vašich koles zmizí ve tmách, povězte mi vy cikáni, jak mám život brát. Ber si hodně, ber si málo, ber i stín, naber vodu, naber víno, také vín. Vem si žlutou, vem si hoře, také modrou, naber z moře, a k těm barvám prostě přidej zpěv a smích. Vem si žlutou, vem si hoře, také modrou, naber z moře, a k těm barvám prostě přidej zpěv a smích.
Yeah.